Søvnapne er en sykdom der du slutter å puste gjentatte ganger om natta, og på den måten får ødelagt søvnkvaliteten, og det kan gi noen helsekonsekvenser.
På sov nå får vi jo mange henvendelser om snorking og søvnapné. Så for å dykke litt inn i denne søvnsykdommen, så har vi denne gangen i Søvnpodden invitert med oss Harald Ruperstrøm, overlege ved Ahus på ørenes- og halsavdelingen der, og jobber på Universitetet i Oslo. Hvis noen har en partner som de tror har pustestopp, hvor begynner vi? Hvor får man hjelp? Hva gjør man?
Altså, hvis du har en sengepartner som observerer at du snorker og lager lyd på natten, og du selv føler at du er ikke skikkelig uthvilt, du er trøtt og sliten, ja, eller du kan ha andre symptomer når du våkner, hvor du tenker at det er noe galt med søvnen din, så er det et godt startpunkt. Også er det vist at de som har for eksempel mye nattlige oppvåkninger og må opp og tisse, også kan ha en økt risiko for søvnapné. Men dette kan jo være mange andre ting også.
Ja.
Men det å få gjort en søvntest, og i hvert fall få sett hvor mye søvnapné er det som er i bildet her, det er et fint start. Alle har noen pustestopp. Vi sier at inntil 5 pustestopp i timen er vanlig hos alle. Så litt sånn stopp i pusten, det er helt normalt.
Og det er ikke farlig.
Det er ikke noe farlig.
Nei.
Men hvis du har lange pustestopp, altså de som virkelig har mye av dette, har jo kanskje et minutt av gangen hvor de ikke puster. Og det kan oppleves veldig skremmende for sengepartnere.
Hva er det som gjør det da at folk slutter å puste om natten og at de snorker? Hva skjer?
Altså, for å kunne svare på det, så må man forstå litt hvordan pusten styres. Og vi puster ved hjelp av en muskel som heter mellomgulvet, som sitter mellom brystkassa og magen, og den trekker seg nedover. Og når den trekker seg nedover, så skapes det et sug som suger luften gjennom nesa og munnen og ned til lungene. Men når vi sover, så blir musklene i tunga og i sideveggen i svelget, de blir slappe, og så suges da hos noen pasienter disse strukturene sammen, sånn at det blir en propp i systemet. Og da må man våkne litt til for at dette skal åpne seg igjen, og musklene igjen skal få aktivitet og åpne seg opp.
Og det er da den pustestoppen?
Ja, for da ikke sant, du kan tenke deg at du holder fingeren foran et sugerør, og så suger du alt du kan inn, da vil hele sugerøret klappe sammen. Og akkurat det samme skjer oppe i svelget, at strukturene limer seg til hverandre, og så åpner det seg ikke før man da på en måte får en nervesignal fra hjernen igjen om at nå er det på tide å puste. I det hjernen observerer at her er det for lite oksygen, eller her er det noe som forstyrrer søvnen min, da sender den et signal til muskelen at den skal åpne seg opp igjen.
Men er det farlig?
Det vi ser er at søvnapne øker risikoen for hjerte-karsykdom, og det har vi kunnskap fra store studier som ble gjennomført på 90-tallet, hvor man tok pasienter som fortsatt var i jobb, målte søvnen, og så fulgte man de opp 18 år senere. Og da ser man at de som hadde en alvorlig grad av søvnapne og var yrkesaktive da, de hadde en mye større dødelighet enn de som ikke hadde alvorlig søvnapne. Så har man jo også prøvd å gjøre behandlingsstudier, hvor man har prøvd å sette på en såkalt CPAP-maskin for å blåse opp luftveiene. Og i de tilfellene så ser man at den kan ha en beskyttende effekt hos de som ikke har utviklet en hjerte-karsykdom. Men for de som faktisk har fått hjerte-karsykdom, så er det sannsynligvis ikke så mye hjertebeskyttende effekt av den lenger.
Da er det for sent.
Ja, da har du på en måte sugd og dratt på deg disse forandringene i brystkassa over så mange år, at da klarer ikke en CPAP-maskin å nødvendigvis reversere den sykdomsaktiviteten.
Kanskje du forteller de som ikke vet hva en CPAP-maskin er, hva det er for noe?
Ja, CPAP det står for Continuous Positive Airway Pressure. Og det enkleste bildet man kan danne seg for å forstå hva en CPAP er, det er en slags omvendt støvsuger. Det er altså en liten kompressor som man setter på nattbordet, som man kobler med en slange til en maske som skal være tett, enten over nesen, hvis man klarer å lukke igjen munnen, eller over nesen og munnen, dersom man ligger med munnen åpen, for man har et lukket system.
Sånn som flygere, sånn som Tom Cruise har I Top Gun.
Ja, men Tom Cruise har jo ikke en maske, han på en måte en oksygenmaske som ikke sitter tett inntil, som bare blåser luften inn.
Oh, ja.
Her skal det være et tett system.
Helt tett.
Helt tett system som setter på et lite trykk, og så løfter man forsiktig disse strukturerne til side, akkurat så mye at man puster fritt.
Ja. Men ikke oksygen.
Ikke oksygen, det helt vanlig romluft. Så kunsten med det jo å sette på et trykk som akkurat passe stort til å åpne opp de trange partiene, men ikke så stor at det blir tungt og vanskelig å puste.
Men lager det mye støy på soverommet med denne støvsugeren, eller?
Altså, det kommer jo an på hva man sammenligner med. Altså, hvis du har snorket kraftig opp mot 100 decibel I årevis, så vil en sånn kompressorstøy være vesentlig lavere. Men det som viktig jo å ta med seg sengepartner inn I en sånn prosess med å starte med en sånn maskin, for det at man må vende seg til det. Og så har man også forskjellige typer maskiner, noen som gir litt varierende trykk, og de vil jo da gi også varierende støy. Mens andre kanskje foretrekker en fast trykkinnstilling, sånn at man får en jevn dur med samme støyen uansett.
Men denne snorkelyden, som vi da sammenligner CPAP-lyden med, hva det som lager den? Hvordan kan det komme lyd når du slutter å puste?
Ja, og det jo det at vi tror at dette starter med enkel snorking. Og snorking, det jo bare vibrasjoner I innpustluften. Så når mellomgulvet trekker seg ned, så skapes dette suget, og så vil trykkreftene treffe de trangeste partiene. Og hvis det trangeste partiet det akkurat der hvor drøvelen sitter, hvor det en sånn struktur som henger og slenger, så vil jo det gi en grov frekvent lyd.
Ja, så den drøvel vibrerer og lager en lyd da?
Ja, så den kan lage snorkelyd, men du kan også få snorkelyd på andre strukturer, for eksempel på baksiden av tunga, hvis den det trangeste partiet, så får man en litt annen lyd.
Hvor vanlig det å ha søvnapne? Det en vanlig sykdom?
Når jeg skrev doktorgraden min I 2010, så prøvde vi å regne ut hvor vanlig dette I Norge. Og da konkluderte vi med at cirka 1 av 10 voksne nordmenn mellom 30 og 65 år I alder hadde behandlingstrengende søvnapne.
10%.
Da snakker vi det som vi kaller for moderat til alvorlig.
Moderat til alvorlig grad, altså 15 pustestopp eller mer, uten at vi tenkte noe særlig på symptomene på dagtid.
Ja.
Så det kommet andre studier som mener at det mye mer vanlig. Altså det blant annet en samleartikkel hvor man konkluderer med at nesten 1 milliard på verdensbasis har søvnapne. Men det klart vi kan ikke gi CPAP-maskiner til 1 milliard mennesker. Det helt utenkelig.
Nei, og I og med at det knyttet litt til livsstil og overvekt, så ikke det sikkert at det like mange som har dette I alle land og I alle kulturer?
Nei. Så dette henger jo så tett sammen med fedmeepidemien, at det klart at veldig mange vil jo ha veldig god behandling av å gå ned I vekt, med mindre man en av de som har hatt snorking og pustopps fra man var ung og før man ble overvektig.
For jeg mener de siste tallene jeg leste var 1 av 6 voksne.
Ja. Og da begynner man å snakke om, liksom, det 7 milliarder på verdensbasis, ikke sant? Sånn at det, men at det skal være så mange som skal ha betydelig inngrep I forhold til behandling, det tror jeg ikke reelt.
Kvinnemann.
Ja, og det kanskje noe av det viktigste å få fram, at den gruppen som sykdommen overses mest hos kvinner. Fordi når jeg sitter på sykehuset, så får også avtalsspesialistene får henvist I forhold til fastlegens bilde av denne sykdommen. Og de fleste har et bilde av søvnapnepasienten som en middelaldrende, overvektig, søvnig mann. Så det klart, hvis du middelaldrende, overvektig og søvnig, så blir du lett henvist videre I systemet. Men hvis du klager over nattlige oppvåkninger og slitenhet på dagtid og kvinne, og I tillegg kanskje slank, så det mye mindre sjans for at du blir henvist videre I systemet.
Da tenker fastlegen at her det insomni, og så kan det faktisk være søvnapne.
Ja, og særlig da hvis det av den typen at du sovner greit, men at du våkner flere ganger på natten og ikke utviklet.
Ja, og jeg tenker overgangsaldersplager som jo også kvinner, sant?
Ja, ikke sant? Og det jo interessant å spekulere I det hele tatt, dette rundt hetetokter på natten for eksempel. Ikke sant? Vi vet jo det at søvnapnepasientene har mye større produksjon av stresshormoner og produserer mer varme. De svetter mer om natten selv uten overgangsalder. Så at noe av dette kan tilskrive søvnapne ikke helt utenkelig.
Men I overgangsalderen så skjer det vel hormonelle endringer hos kvinner som gjør at de blir litt mindre ulike menn enn det de var før, Og det vel sånn at i yngre alder så tror vi fortsatt det litt vanligere med søvnapne hos menn, men så skjer det noe i overgangsalderen der det jevner seg litt ut, og så blir det flere, begynner kvinner å ta litt inn på menn igjen.
Mm. Ja. Akkurat det som skjer, og vi vet ikke akkurat hvilket hormon eller hvorfor det sånn, men kvinner, etter overgangsalderen så det mange kvinner som utvikler søvnapne som ikke hadde det når de var yngre.
Hva snittalderen på det du får inn?
Altså, jeg blir jo veldig farvet av at jeg nå stort sett behandler de som ikke kommer i mål med CPAP. Men vi har en politikk hos oss at vi prøver så godt vi kan å behandle intensivt de som unge og har symptomer som på en måte virkelig har et stort utbytte av behandlingen.
Ja, men hva ung?
Ja, nå jo jeg ikke 50 engang, så jeg vil jo si det i hvert fall ungt.
Ja, okay.
men jeg tenker det at de fleste som blir henvist første gang er nok i 30-40-årsalderen, fordi de blir henvist på grunn av symptomer på søvnapne. Og så har vi en stor gruppe som også blir henvist fordi de havner på sykehus med hjerte-karsykdom i 70-årsalderen, og man observerer på sengeposten at de slutter å puste. Men de har jo allerede utviklet en hjerte-karsykdom, og hvis de da ikke har symptomer heller, så tror jeg ikke det så mye å hente på å sette CPAP-er og behandle de. Det økende antall pustestopp med økende alder, det akkurat som, ikke sant, hvis du ser deg selv i speilet, så får man mer rynker og mer
året går. Nå ser du rett på meg.
Nei, jeg så på Siri,
ja. Ja, men hun full 50, det vet du.
men det klart, vi blir slappere i huden på utsiden, og vi blir slappere i strukturerne på innsiden. Så det helt klart at man får mer pustestopp jo eldre man blir. Men det kan godt hende at vi egentlig burde hatt andre behandlingsterskler hos de eldre. Så det som den viktigste faktoren å behandle, det jo da risiko for å utvikle hjerte-karsykdom, og det symptomer på dagtid. Og da det spesielt de som yngre, som ikke enda har utviklet hjerte-karsykdom, og som plages mye som vi burde fokusere på.
Og så blodtrykk man vel opptatt av?
Ja, og det også noe vi prøver å se på. Har man utviklet på en måte følgetilstander sammen med dette? Og det jo da særlig hypertensjon, altså høyt blodtrykk, og særlig den typen som ikke lar seg behandle skikkelig av medikamenter. Der det ofte søvnapne som med på å gjøre det vanskelig å få medikamentene til å virke.
Ja, så hvis du sitter og fastlege og har en pasient der du ikke helt får kontroll på det høye blodtrykket, så det verdt å tenke på kanskje en søvnutredning?
Det helt klart, selv om pasienten ikke nødvendigvis overvektig eller middelalderende. Okay. Og den andre faktoren diabetes. Men om man får diabetes av søvnapne, eller om det to tilstander som dukker opp samtidig, akkurat hvordan den sammenhengen det har vi heller ikke helt kartlagt. Men vi ser at høyt blodtrykk og diabetes ofte kommer sammen med søvnapne.
Men hvem det som får denne proppen da? Det hvem som helst, eller det de som har dobbelt hake, eller litt slapp muskulatur, eller?
Ja, og det har man ikke visst så mye om inntil for cirka 10 år siden, hvor det kom en veldig spennende artikkel som delte opp søvnapne sykdomsutviklingen i 4 hovedfaktorer. Og den viktigste faktoren selvfølgelig anatomien. Altså hvor mye plass det når luften skal suges gjennom disse strukturene. Og anatomien, den jo selvfølgelig påvirket av fett. Sånn at de som i utgangspunktet født med en stor og bred åpen luftvei, men som har fylt inn dette med fett i tunga eller fett i sideveggene, de vil jo få søvnapne på grunn av at de har for mye fett.
Det blir for trangt
i halsen. Det blir for trangt. Ja. Men samtidig så det noen som født med veldig trange luftveier, som i utgangspunktet har liten plass, og da kan de ha søvnapne også uten at det noe fett i det hele tatt. Og så det 3 andre faktorer som vi har blitt oppmerksom på de siste årene, og det terskelen for å våkne opp. For det klart at noen de kan ligge et minutt uten å puste, og de blir ikke påvirket at luften ikke passerer. Mens andre har en veldig lav terskel for å våkne, og de får kanskje pustestopp som så kort at det ikke teller med å bli til søvnapnødiagnosen engang.
Ja. Så de skal ikke behandles da?
Jo, det det vi ikke helt vet, for vi ser jo at de får en veldig dårlig søvnkvalitet og kanskje våkner uten å være utvilt på morgenen, men de oppfyller da ikke kanskje kriteriene for søvnapnø, som at du skal ha 10 sekunder lange pustestopp gjentatte ganger gjennom natten. Ja. Og så har man en tredje variant, og det er hvis selve pustesignalet fra hjernen er så uregelmessig at man hiver etter pusten og på den måten får kraftig sug inn på disse musklene, da vil man også lettere få pustestopp fordi at man rett og slett puster for kraftig mens man sover. Mens det som sannsynligvis er det beste er at man har en jevn pust som på en måte gir omtrent like mye kraft hele tiden. Og så er det den siste og kanskje mest spennende fra mitt forskningsståsted, og det er muskelaktiviteten. For noen de blir slappe i svelget, og du kan nesten høre det når de snakker at de får en litt slapp stemning. Og de som har det sånn...
Det er ikke bare rødvin, altså.
Ja, det er klart at rødvin er jo betydelig med på å forverre søvnapnøen, ja. For den slappe muskulaturen. Men de som da også har denne slappe stemmen når de er våken, uten å ha drukket rødvin, de har også ofte mer søvnapnø, fordi musklene ikke slår inn når man trenger de på natten.
I utgangspunktet da, er det noe vi kunne gjort selv helt fra begynnelsen av? Altså, hvis jeg snorker, eller hvis... Denne del av seng med sier jeg snorker og pustestopp, eller jeg, altså, kan vi starte med noe selv?
Ja, dette har jo selvfølgelig med fysisk form å gjøre, og særlig den biten av det som har med fett i de øvre luftveiene. Men de som er født med veldig trange øvre luftveier, som ikke har noe særlig fettkomponent, så kan man godt ha en søvnapne som man må ha hjelp til, som man ikke kan løse selv ved å trene mer eller å ligge på siden, for tyngdekraften virker jo også ofte på tunga, sånn at den sklir bakover hvis man ligger på ryggen.
Ja.
Så de aller, aller fleste har jo mindre pustestopp hvis de ligger på siden enn om de ligger på ryggen.
Men hvordan kan man sørge for at man ikke legger seg på ryggen mens man sover?
Det er veldig vanskelig å bestemme seg for.
Ja.
Man kan jo bestemme seg for hvordan man sovner når man legger seg ned, men de fleste snur en del på seg, og særlig de som har pustestopp, for kroppen vil jo hele tiden prøve ubevisst å få frie luftveier, og da vil man jo ofte snu seg en del hvis man har den sykdommen. Men å gjøre mekaniske tiltak av en eller annen grad. Altså
dyne bak ryggen, for eksempel.
Dyna har jo også en tendens til å flytte på seg, ikke sant? Så hvis du fester det til pysjen, så er det bedre. Yeah. Og jeg har hatt pasienter som har vært fornøyd med å ta en gammel dagstursekk, eller en drikkebelte som du kan bruke til å løpe med.
Sove med sekk.
Ikke sant?
Ja.
Eller feste en liten innebandyball med en klips, for de har masse fine hull, så de er lett å klipse fast til en trøye. Så det er absolutt mulig å gjøre sånne enkle tiltak, og fordi at veldig mange ikke klarer å bruke denne CPAP-maskinen, så er det en del som kan gjøre kombinasjoner av forskjellige tiltak for å komme til mål uten å nødvendigvis bruke en sånn CPAP-maskin.
Ja, for hva er alternativene til CPAP?
Ja, det vi ser er at det er cirka 1 av 4 som starter med CPAP, de klarer ikke å bruke det. Og hos disse pasientene så tar vi da tak i de 4 faktorene. Enten så prøver vi kirurgisk å øke plassen i svelget, og da er det jo tradisjonelt det å ta bort mandlene eller de falske mandlene som er på en måte det første. Men så har vi de 3 andre faktorene som ikke er rent anatomiske, som vi også har en betydelig potensial å hente ut fra.
Men det er en ting som vi bruker litt, som du ikke har nevnt, og det er disse apneskinnene. Ja, hvordan fungerer de? Det kan du kanskje forklare.
Ja, de fungerer på den måten at man har støpt en skinne som passer perfekt til tannsettet til pasienten, så det må jo da tas først et avstøp, enten med sånn støpemasse, eller man bruker en skanner hvor man kan skanne digitalt.
Men dette er det tannleger som gjør, sant?
Dette er det tannleger som gjør, stort sett. Gjerne tannleger som har en spesialkompetanse på det.
Ja.
Men dessverre så er det ikke en del av tannlegeutdanningen, så det er veldig varierende hvor mye tannlege kan om sånne skinner.
Og målet med den skinnen, det er å skyve underkjeven frem, sant?
Ja, de skinnene. Det er 1 skinne i overkjeven og 1 i underkjeven, og så er det da enten et stag som forbinder de 2 skinnene med hverandre, så at ikke kan, den i underkjeven kan skli bakover, eller det er en kloss som på en måte forhindrer at underkjeven skli bak.
Så du sover egentlig med litt sånn åpen...
Underbitt.
Du sover med litt underbitt, ja. Men helst med munnen lukket.
Ja.
Men hvis du da får en pasient med søvnapne på kontoret ditt, så vil du som regel prøve en CPAP først. Og så, hvis pasienten ikke har fått til å bruke den eller ikke har effekt, da vil du gå videre med disse andre tingene du ikke ser her. Eller vil du at alle pasienter skal få en individuell?
Nei, jeg vil at de fleste skal bruke CPAP først. CPAP er det desidert mest effektive. Når vi ser på effekten av alle de andre terapiene som ikke er CPAP, så er den dårligere enn CPAP alle sammen.
Ja, og da må vi jo legge til at for å ha effekt av CPAP-en, så må du bruke den en viss andel av natten. Det holder ikke at du bare bruker den når du sovner, eller?
Nei. Ja. Så vi pleier å si at man må bruke den minimum 4 timer, 5 av 7 dager per uke. Og det er minimum. Og når vi har sett på da, studier som har sett på effekt av CPAP, så får man mer effekt jo mer man bruker maskinen.
Men la oss gå tilbake til den persontilpassede.
Ja, vi må ha rosinen i pølsa til slutt. Nei, altså vi fikk penger fra EU for 2 år siden til å gjennomføre en stor randomisert kontrollert studie, som på en måte er gullstandardstudien for å undersøke behandlingseffekt, hvor vi har inkludert pasienter til treningsøvelser. Så da tar vi pasienter som har en mild eller moderat grad av søvnapne, og de får heller ikke lov å være overvektige, så de må ha body mass index på under 30. Så det gjør at det har tatt litt tid å inkludere, men nå har vi 23 pasienter i studien så langt som har trukket lodd. Halvparten får starte med øvelsene med en gang, og den andre halvparten må vente 3 måneder før de får starte med øvelsene.
Ja, og her er tanken, når du sa du ikke har med de som er overvektige, så er det fordi at nå vil ikke du se på de som har pustestopp på grunn av for mye fett i luftveiene, for nå er du opptatt av muskulatur.
Ja. Ja, vi vil ha de som har en slapp muskulatur og som har pustestopp i forhold til det. Ja. Men vi gjorde en pilotundersøkelse før vi startet med hovedstudien, og da ser vi jo også, som vi forventet, at da gjorde vi ingen seleksjon av pasientene på forhånd, og da var det noen som hadde en kjempeeffekt, noen som gikk fra 29 pustestopp i timen til under 5, bare med å trene i 3 måneder, mens andre nesten ikke hadde endring i det hele tatt.
Så det er egentlig ansiktsbevegelser vi gjør.
Ja.
Ja, du skulle nesten vise det på podcasten, men det er jo ikke mulig. Men
ja, nei, nå er jo ikke jeg den som trener i behandling. Vi har lært opp og sertifisert 3 behandlere som gjør dette fysisk med pasientene. Så jeg kan nok gjøre
litt. Er det mye gaping?
Nei, det er ikke så mye gaping. Det er mye tunge gymnastikk, og så er det en del lyder som man kan lage for å løfte drøvelen bak i svelget. Ja.
Okay. Så sangere, operasangere, har de mindre søvnapne?
Akkurat operasangere vet jeg ikke om jeg har sett en studie på, men det finnes en studie hvor man ba folk om å spille didgeridoo, altså sånn australsk instrument, og de fikk en betydelig reduksjon i antall pustestopp. Og vi har også sett studier av for eksempel folk som spiller blåseinstrumenter i et symfoniorkester.
Kanskje vi burde oppdatere søvnrådene våre, da vi på sov nå og legge til et sånt, spille et blåseinstrument, begynne med didgeridoo eller trompet.
Evidensen for at dette virker er såpass svak ennå, at vi kan jo ikke begynne å anbefale dette i vanlig klinisk praksis. Vi er nødt til å gjøre skikkelig forskning med en randomisert kontrollert studie først, og så hvis vi finner at det virker, så kan vi begynne å behandle pasientene eller gi råd om dette. Men det er viktig å understreke at dette er et forskningsprosjekt, og vi vet ikke før vi konkluderer til slutt om dette hadde effekt eller ikke.
Er det noen som dør av søvnapnea?
Nei, og det er kanskje også viktig å si i en podcast om dette, at når jeg forteller om at ting snurper seg sammen og kollapser når man sover, at det kan jo hende at da noen blir litt bekymret og tenker at dette er noe man må passe på at det ikke skjer. Så kroppen har et veldig godt beskyttelsessystem som skal sørge for at vi ikke blir kvalt på natten.
Jeg har et unntak på om det er farlig, og det er hvis du har søvnapnea og søvnig på dagtid, så kanskje du ikke skal sette det bak rattet.
Ja. Det vi prøver å fange opp når vi møter pasienter og stiller diagnosen, er om de har en ukontrollert søvnighet, hvis det er sånn at de sovner uten å ha kontroll på det. Og det er klart at da skal man på ingen måte kjøre bil.
Og så blir jeg veldig glad når jeg kommer på Rema 1000 og ser at folk har maskemerker på kinnet, for da vet jeg at de bruker CPAP-en sin, og at sannsynligvis har det effekt.
Ja.
Vi må avslutte.
Kjekt at du ville komme og prate med oss.
I toppetasjen på Hotel Bondeheimen i Oslo.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Du har hørt en podcast om søvn fra Helse Bergen.